Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 2. Juļī parlamentā uzjāmē Somijas Republikas orkortēju un ponvaroto viesnīci Latvijas Republikā Anni Sorrento un Itālijas Republikas orkortēju un ponvaroto viesnīku Latvijas Republikā Alessandro Monti un porunoja sadarbēbu drošības jūmā. Sarunā ar Somijas viesnīci Mīriņa akcentēja valstu leliskos divpusējos attīcēs un aktīvu politisku dialogu, ko apliecināja arī tis, ka Sorrentes kadences laikā notikušas visu Latvijas un Somijas augstoko amatpersonu vizītis, izcelti arī cīšī kontakti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ļēmenī, kas sniedz vērtēgo platformu pieredzes apmaiņai. Tvorunojot pieredzes apmaiņu īpaši uzsvārta robežsardzes sadarbēba, Gonas saimas priekšsādātoja un viesnīca akcentēja valstu austrumu robežas lūmu visas Eiropas Savienības un NATO drošības stiprinošanā. Savukārt sarunā ar Itālijas viesnīku, kai galveno prioritāte izcelta sadarbēba aizsardzēbā. Kai akcentēja Mieriņa, Krīvēja un Baltkrīvēja roda ilgtermiņa draudus NATO un Eiropas Savienībai, un arī izcēļa dronu radētu apdraudējumu. Tāpat Mieriņa pazatēcās Itālijas viesnīgam par sadarbēbas stiprinošanu kultūras jūmā, porunoja turisma attīstības īspējas. Savukārt viesnīgs augstu vērtēja sīvīšu līderēbas jautājumus Latvijā. Latgaļas plānošanas reģiona Latgaļas uzņēmē darbības centras izsludināja pīzateikšanu uz konkursām Latgaļas reģiona uzņēmēju goda bolva 2026 ar mierki izceļt un gūdenot reģiona uzņēmējus, kuri ar savu darbu un idejām stiprināja Latgaļas attīstību un veicināja uzņēmē darbības vidis atpazīstamību Latvijā un pasaulī. Pretendentus konkursam var izbirzēt uzņēmumi organizācijas, biedrēbas un arī īdzēvotoji. Pieteikumus atbalstoši nolikumā minātajai formai vai breivā formā sniedzot pamatojumu pretendenta atbilstībai konkrētai nominācijai, jo īsnāc līdz 17. augustam Latgaļas plānošanas reģiona Latgaļas uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī vai arī elektroniski iz e-pasta adresi luc@lpr.gov.lv. No 3. līdz 5. juļam Bolvi kļūst par teātra mākslas epicentru, organizējot 8. starptautisku klasiskos dramaturgijas festivālu Kiršudors 2026. Festivāls skatētojiem piedāvos daudzveidīgu un bogotēgu programmu, kurā klasikas pierļas un mūsdienu interpretācijas izspieļās gan Latvijas labokie amatieru teātri un studentu trupas, gan arī visi no ārvalstīm. Skatētojus prīcās vēs dažaidokīs izrožu klāsts, nodziļi filozofiskiem darbim lēdz tautā iemīļotai klasikai un bārnu dīnos zinomiem motīviem. Ar pilnu pasaukuma programmu var iepazīties balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uz porsurā aizklos mokuņi, vien vītom tī brēžam skaidrosīs, te jau visā valstī gaidams ļeits un dažvīt arī pārkjoņa nagais. Valsts austrumos pūsis lāns dīnvadu pusis viejas, bet rītumos lāns lēdz mārans dīnvadu rītumu dīnvadu viejas, un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.